Vůbec jednoduché, protože je, jak už to slovo samo říká, když je někdo duch, tak je neviditelný. Tak jestli mi dovolíte, nebo poprosím, jestli bychom se mohli spolu nejdřív pomodlit, poprosit jeho samého Ducha Svatého o pomoc a snad mi dovolíte taky, abychom do té modlitby zahrnuli naše padlé, naše mrtvé v Paříži, abychom poprosili Ducha Božího o útěchu pro ty, kteří truchlí, kteří trpí, a abychom si také vyprosili pro nás všechny vytrvalost v hodnotách, kterým jsme uvěřili, a také sílu je obhájit. A aby Pán také obrátil srdce těch, kteří násilí působí. Pane, ty jsi slíbil svým zarmouceným učedníkům, že jim pošleš ducha, který je bude učit, který je bude těšit, který je bude posilovat a vést. My si troufáme přihlásit se k dědictvím těchto tvých apoštolů a prosíme tě tedy o totéž. Dej nám otevřené a statečné srdce a v tomto odhodlání nás posiluj Duchem Svatým. Amen. Tak, jak jsem řekl, Ducha Svatého nikdy nikdo ještě neviděl, nebo nevím, jestli někdo z vás ho viděl, ale přesto existují obrazy. Tak já jsem si tady jeden přinesl, protože bychom měli být názorní, a když dovolíte, tak ho tady takhle upevním, snad se sestřičky nebudou zlobit, když jim na to lípnu izolepu, anebo jim to neřekneme.
Nebo tam máme speciální izolepu, pak MP3. Na to se zlobit vůbec nebudou, to se nepozná.
No MP3 je přehrávač, to není přeci izolepa.
Taky 3M-ko.
3M-ko. Duchu Svatý osvět mě v těchto nových termínech. Tak, někde jsem to našel na internetu. Snad je to vidět i z dálky trochu. Tohle je, myslím, nejčastější zobrazení Ducha Svatého. Říkal jeden můj kamarád, že chodili někde po dovolené, on nechodí do kostela, teda, nebo ne tak často. A byli někde v nějakém památečním kostele v jižních Čechách a tam byl na oltáři tenhle ten obraz, velikánský. A říkal, tak já jsem předtím stál, a protože jsem občas na nějaké hodiny katechismu chodil, tak jsem tam celkem ty tři objekty identifikoval na tom obraze. Nejsnadnější je to identifikovat nebo pojmenovat toho Pána s křížem. To je symbol, který je s křesťanstvím spojený. Jak říká svatý Pavel, že hlásíme se ke znamení kříže, který je připomínkou Kristovy smrti, ale taky vzkříšení. Takže v tomhle smyslu jsou možná některé staré obrazy výstižnější, nebo třeba některé ikony z evropského křesťanského východu, kdy ti malíři dokáží namalovat Pána Ježíše na kříži už jako vzkříšeného. My takovou jednu ikonu v Kobylisích máme, tak vám ji můžu ukázat. Nicméně, zjednodušeně řečeno, symbolem křesťanství je kříž a víme, že ten člověk, který na kříži zemřel a pak vstal z mrtvých, je Ježíš. Většinou taky poznáme nebo nějak identifikujeme toho Pána, co je na tom obraze vedle něho, protože víme, že Ježíš je Boží syn, že tyhle ty dvě osoby se nějak v Biblii, především v Novém zákoně, vyskytují. A tak mi říkal ten můj kamarád, tak moje žena, i když Bibli zná velmi málo, tak dokázala identifikovat i toho fousatého Pána vedle, ale co dělá ten holub nad nima, to opravdu nevěděla teda. Tak se mi vysvětlil, že je to symbol nebo vyjádření Ducha Svatého, nebo možná taky, jak ještě se zmíním, způsob, jakým Ducha Svatého jaksi viditelně pojmenovalo i evangelium v tom místě, kdy Ježíš začínal jako to své veřejné působení. Ještě teda Tomáši nebo Moniko, dokdy bychom měli skončit? Jo. Tak. Jasně. Takže to je třeba jedna představa. Tak já bych mohl teď skončit a říct, Duch Svatý je holubice, o které mluví evangelium a hotovo. Ale to bych to jako docela odbil a asi byste mě už nikdy nepozvali. Takže jak teda se s tou otázkou vypořádat? Co je to Duch Svatý? Nebo lépe, kdo je to Duch Svatý? Je to osoba. Udělám to tak, že si spolu projdeme takové základní události Bible. A na tom to může být vidět. Setkávám se teď s mladými tam u nás v Kobylisí, kteří se připravují na biřmování. A když jsme tak jako chtěli nějaký téma, nějakou trochu takovou provokaci do začátku, protože ta příprava na biřmování je příležitost se jako seznámit s Biblií a se svou vírou, tak jsem jim dal na výběr, tak to udělám i pro vás. Říkal jsem, hele, co je to křesťanství? Jim jsem to namaloval, tak tady to aspoň takhle pro ilustraci vyjmenuju. Rozhodni se ze 4 možných odpovědí. Za prvé, je to nějaká nauka, teorie. Takže kdo chce poznat křesťanství, si vezme ty správné, chytré texty, nastuduje to a už je křesťanem. Nebo křesťanství je nějaké osvícení, nějaké zjevení. Přijdeš někde na nějaké místo, jak se teď říká, na ta místa nabitá energií, duchovností a tam to pochopíš. Nebo tě to osvítí, jo? Nebo je křesťanská víra rituál, obřad, nějaké zasvěcení a zase jsou nějaká místa, kde ty obřady probíhají. A nebo je křesťanská víra příběh, dějiny. Jo, takže buď teorie, nebo osvícení, nebo rituál, nebo dějiny. Tak já vás nebudu zkoušet, ale udělali mě děcka radost, že se přihlásili k tomu příběhu, k dějinám. A to je skutečně, to si troufám říct, jako základní. Bible je vlastně jeden velký příběh, nebo je to několik různých knih, několik příběhů poskládaných do sebe o tom, jak Bůh hledá člověka a člověk hledá Boha a jak to jejich hledání a jejich vztah je dramatický a dynamický. To se takhle dá říct. Takže tím jsem si chtěl jako zdůvodnit, proč jsem začal tou Biblií. Že chci takhle trochu projet, jak jsem řekl, těch pár okamžiků v Bibli, kde se postupně ten Duch Svatý projevuje. Tak já tady někde Bibli mám. Tak, když ji otevřu úplně na začátku, tak se říká, že na počátku byla země pustá a prázdná. Nad ní se rozprostírala tma a voda. Ale nad vodami se vznášel Duch Boží. Tady v originále je to hebrejské slovo ruach, který spíš než duch vyjadřuje dech. A kde je dech? Dech je život. A tak si říkám, jestli to tak můžeme trošku představit, když se někde vznáší duch nebo dech, tak to znamená, že tam je nějaká myšlenka. Říkáme sami, že třeba to setkání, třeba přijedeme domů z Jiřetína a řeknete, nemělo to ducha, nemělo to šmrnc, ten Kopecký tam motal věci jednu dohromady, jednu přes druhou, nevyznali jsme se v tom. A naopak, když něco má ducha, tak to znamená, že to někam směřuje. Jako by to mělo nějaký program, nějakou postupnost, nějaký směr. Ještě je to třeba nejasné, ale už něco vzniká. A tak tady je to hned na počátku Bible. Boží duch se vznáší nad tou zemí, která je ještě v chaosu, v temnotě, v mlze. Takže první setkání s Duchem svatým, jako dech boží, jako vítr, který věci postrkává na své správné místo. Přeskočím dál a můžeme si představit, nebo se tady dozvídáme, o Duchu svatém, který se projevuje jako talent, jako dar nebo jako moc. A mluví se tady o tom, že tento dar, tuto moc, dostal pan Josef. Takže já jsem taky Josef, jako byl můj tatínek a dědeček, tak je to taková hezká rodinná tradice, protože ten pan Josef, o kterém se mluví v první knize Mojžíšově, to asi víte, je jeden z Jakubových synů, Josef, který trošku doplatil na to, že ho tatínek rozmazloval. Takže tatínek v tomhle směru tak úplně neměl toho Ducha svatého, protože měl 12 kluků jako buků, ale jednoho měl nejradši. My bychom se z té Bible dozvěděli, proč, i bychom to pochopili. Nicméně to nepochopilo těch 11 bratří. A protože to byla doba taková koubojská, kdy ti bráchové pracovali tvrdě, jezdili po stepy, pásli stáda, a tatínek tam vždycky poslal Josefa, aby udělal vyúčtování. Tak kolik se narodilo telátek, jaký máte přírůstek, kolik jste nadojili, tak pěkně pracujte, hoši, a já jdu zase k tátovi. No a to jednou ty bráchy naštvalo, znáte ten příběh. Josefa chtěli dokonce zabít, ale pak ho prodali do otroctví, do Egypta, a on tam ku podivu udělal kariéru, protože rozuměl snům. A když se faraonovi zdálo něco, čemu nerozuměl, tak si ti sloužící vzpomněli na toho Josefa a on mu řekl, milý vládče, bude 7 úrodných let a potom 7 velmi neúrodných, tak je třeba hospodařit. A farao řekl, když tomu tak rozumíš, tak teda budeš správcem té úrody. A sám o něm řekl, jsi muž, na kterém spočívá duch boží. I farao byl otevřený těm božím věcem a viděl, že ten Josef prostě těm věcem rozumí, že umí říct správné slovo na správném místě. Tak to máme další projev Ducha svatého jako nějaký dar, jako moc, jako talent. Byl vítr, dech a teď se nám to postupně krystalizuje. Teď už je to talent. Nějaká schopnost. A potom za třetí bych rád uvedl Duch svatý jako slovo. To je nám, myslím, nejblíž a taky je nám to svým způsobem nejdražší, protože jsme, naše víra stojí na slově. Troufnu si říct, že teda spolu s bratry Židy, ale i spolu s bratry muslimy, jsme lidé knihy. Věříme slovu. To je podstatné. Bůh promluvil nějakým způsobem, má to svá specifika, ale promluvil a my to máme v knize. A takoví lidé, kteří byli obdařeni slovem, těm se říká proroci. Možná, že když se to takhle řekne, my to třeba někdy můžeme používat spíš v takovém pejorativním smyslu, jako třeba děti už jsou netrpěliví a říkají mamince, tak když už ten vlak přijede a maminka řekne, jak to má vědět, nejsem prorok. Tak tady je to tak trošku zkreslený, jako by ten prorok byl někdo, kdo uhodne budoucnost, kdo umí předvídat věci. V tomhle smyslu ta prorocká služba tak úplně nebyla. Oni spíš uměli z těch informací a z toho, co bylo a co se říkalo, a co si lidi mysleli a o čem se spekulovalo, uměli vyhmátnout to podstatné. A v tomhle smyslu jsem přesvědčený, že tu prorockou službu pořád potřebujeme, ten dar proroctví, a věřím, že jsou taky lidi, kteří to umí. A já bych vám tady připomněl jednoho proroka, proroka Nátana. Prorok Nátan byl kamarád s králem. Král David se jmenoval. A být královi kamarádem má výhodu i rizika. Protože když říkáte královi to, co se mu líbí, tak je to fajn a máte z toho prospěch. Když mu náhodou řeknete něco, co by se tomu královi nelíbilo, tak to může dopadnout blbě. A ten král David, i když ho Bible chválí a byl to jistě muž dobrý a statečný a spravedlivý a zbožný, tak přesto má jeden škraloup, o kterém Bible mluví, asi to někteří znáte. Když už byl tak jako zavedený a už nemusel dokonce ani jezdit po království, na všechno měl úředníky a vojáky, tak dokonce už ani nebojoval. A jednou byla armáda někde v nějaký akci a on se zamiloval do manželky svého vojevůdce, který se jmenoval Uriáš. Ta manželka otěhotněla, teda manželka Uriášova, a on si říkal, bude průšvih. No to nevadí, tak to nějak zařídíme. A zkoušel to všelijak a neprošlo to a nakonec teda udělal takovej podraz, že tomu hlavnímu veliteli poslal tajnou depeši a říká, tak postavíš tohohle bojovníka Uriáše na to místo, kde bude boj jako nejsilnější a když dojde k boji, tak ti jeho kamarádi od něj ustoupí. Takový podraz udělal. Stalo se tak, Uriáš zemřel, on si vzal jeho ženu jako legálně a zdálo se, že to neprojde, že to projde. Jenomže to věděl ten Nátan, jo? To byl ten prorok. A teď je tady vidět, v čem ta síla Ducha Svatého, jakým způsobem se projevuje ve slovu. Ten Nátan přišel za králem a říká, králi, chtěl bych ti něco říct. A král říká, samozřejmě, mluv, bratře Nátane. A ten, jak je v Bibli zvykem, vykládá podobenství. V jednom městě byli dva muži. Jeden bohatý, druhý chudý. Bohatý měl velmi mnoho dobytka, bravu a skotu. Chudák neměl nic, jenom jednu malou ovečku, kterou si koupil. Živil ji, rostla u něho spolu s jeho dětmi, jedla z jeho chleba, pila z jeho poháru, spávala u něho na klíně. Tu přišla návštěva k tomu bohatému muži. A tomu boháči bylo líto vzít nějaký kus ze svého bravu nebo skotu, aby jej připravil poutníkovi, který přišel. Vzal tedy ovečku toho chudého souseda, chudého muže, a připravil jí muži, který k němu přišel na návštěvu. David toho proroka nenechal ani domluvit. Říká se, vzplanul hněvem a řekl Nátanovi, jakože živ je Hospodin, muž, který tohle spáchal, musí zemřít. A tu ovečku nahradí čtyřnásobně, že něco takového udělal a neměl soucit. To je silný tohle. Nátan se na krále podíval a říká, ty jsi ten muž. A je potřeba říct, že to David vzal. Že si řekl, ano, zřešil jsem. Prosím o odpuštění. Tak to je třetí projev Ducha Svatého. Síla slova. Říct správné slovo na správném místě. Všichni jsme k tomu pozváni. Takhle se Duch Svatý projevuje. Tak, proroctví pokračuje. A když čteme Bibli, tak zbožní Židé si občas postesknou, že se k ním Hospodin obrátil zády, nebo že Bůh mlčí, protože nejsou proroci. Já teď dovolím si malou odbočku. Cítíme, že takhle je to pořád. Když jsou lidé třeba i ve společnosti nebo v čele státu, který neplácají, ale umí říct slovo na správném místě, tak cítíme, jak je to potřeba. Jak se tím můžou lidi orientovat. A když prostě i lidé, kteří jsou nějak ve službě společnosti, i kněží, mluví jen tak blablabla, tak vidíme, že je to prázdná sláma. Že to není to slovo, že to není z ducha. Takže pak nastalo taky období, kdy Židé byli bez proroka, až se objevil prorok, a to už jsme v Novém zákoně, který byl vlastně příbuzný s Pánem Ježíšem. A to byl Jan Křtitel. V tomhle smyslu je to taková významná postava, protože propojuje ten starý zákon s tím novým zákonem. Jan Křtitel vystoupil, když si to vezmeme od svatého Lukáše, tak ten to přesně datuje, v 15. roce vlády císaře Tiberia, když tam byl Poncius Pilatus a tak dále. Víme, že tam bylo místo na břehu Jordánu, blízko Jeruzaléma, že lidé za ním chodili a poslouchali jeho kázání, protože mluvil jako ten, kdo má moc. Mluvil pravdu, mluvil k věci. Takže jsem ho ptali, o co vám jde, o co ti jde. On říká, no buďte pravdiví věřící, žijte podle toho, co je v Bibli. Tak se ptali vojáci, co máme dělat my. A ku podivu ten Jan jim nedává nějakou lacinou odpověď, jakože služba vojenská je protibožská, hříšná. Říká, ne, ale dělejte ji čestně. Buďte spokojeni se svým žoldem, prostě nevydírejte a nedopouštějte se násilí a ochraňujte slabé a podobně. A hezké na tom Janovi je, oni vlastně byli s Ježíšem bratranci, že tu slávu nebo takový věhlas, který se šířil, protože ho chodilo poslouchat čím dál víc lidí, nevztahoval na sebe. Ale říkal vždycky těm, co ho chválili, já tady nejsem ten hlavní. Já jsem jenom hlas, který připravuje cestu. Po mně přijde někdo, kdo je ten důležitý. No a pak byl ten moment, čteme to tady v Lukášově evangeliu, 3. kapitola, 21. verš, kdy zase v jednom dnu, kdy tedy vypadal jako všechny ostatní, kdy přišli lidé a Jan kázal a pak křtil, najednou z těch lidí vystoupil někdo, kdo byl neznámý, a to byl Ježíš. Nechal se taky pokřtít a když jakoby sestoupil do té vody Jordánu, tak říkají evangelia, otevřelo se nebe, Duch svatý sestoupil na Ježíše v podobě holubice, takže někdy vidíme i obrazy, kdy tam jsou zase jiné postavy, ten Jan Křtitel, který křtí, Ježíš, který tam stojí ve vodě a ten symbol Ducha svatého je tam také zaznamenaný. Tak to je také významné místo v Bibli, protože tady prostě z toho davu mnoha lidí vystoupil muž, Ježíš z Nazareta, který se v tomhle okamžiku ujímá vlastně té role, kterou předtím měl Jan Křtitel, to znamená chodit a vyprávět lidem, ale i svým životem to dosvědčovat, kdo je Bůh. Když bychom potom zase přeskočili ten Ježíšův život, tak přichází chvíle toho konfliktu, protože to Ježíšovo svědectví a učení o tom, kdo je Bůh, se neschoduje s tím, co učili a hlásali ti oficiální politicko-náboženští představitelé. Takže Ježíš se připravuje na svůj odchod, na svoji smrt a říká v Janově kapitole v 16, pardon, v Janově evangeliu v 16. kapitole dvě věci. Říkám vám pravdu, prospěje vám, abych odešel, protože když neodejdu, přímluvce Duch svatý k vám nepřijde. A nebo o pár veršů dál, je ještě mnoho jiného, co bych vám měl povědět, ale nyní byste to nesnesli. Ale až přijde on, Duch pravdy, uvede vás do veškeré pravdy, protože nebude mluvit sám ze sebe, ale bude mluvit, co uslyší a oznámí vám, co má přijít. To jsou takové texty, ke kterým se pořád taky vracím. Je to zajímavé. Jakoby ten Ježíš ty učedníky viděl, viděl, řekněme, určitou jejich ještě slabost nebo nedospělost A tak jim ani všechno neříká, ale říká, přijde ještě Duch Svatý a ten vás bude učit. Nevím, jestli mluvím z Ducha Svatého nebo ze sebe, ale už jsme na konci. A my víme, kdy ten Duch Svatý přišel. Přeskočíme evangelia, dějiny prvních křesťanů, skutky apoštolů, nastal den letnic, což byly starozákonní svátky, a tam se na apoštoly snesl Duch Svatý, letnice. A potom, když čteme dál ty skutky apoštolů, tak vidíme vlastně, co oni si v síle Ducha Svatého už troufli. Byl to velký zlom. Předtím se báli, nevěděli jak. A potom jakoby už dostali ty dary. Už si troufli kázat o Ježíši, křtít další. Vznikají první společenství křesťanů. Tak. A tady vlastně skončím. Ale udělám ještě jednu malou exkurzi. Nebo jednu malou, dělám malý obrázek. Který teda je ještě méně zřetelný, než ten první. Tohle to je slavná ikona ruského malíře Andreje Rubleva. Někdy myslím z roku 1500 a něco. A je to vlastně to vyjadřuje to samé. Taky tam jsou tři postavy, ale on už tady nerozlišuje, kdo je otec, kdo je syn, a kdo je Duch Svatý, nebo respektive ti, co znají, ty ikony takto poznají podle některých drobných znaků. Ale chce vyjádřit něco jiného. Duch Svatý je jeden ze tří, kteří tvoří Boží Trojici. Ta Boží Trojice není nějaký společenství různých bohů, ale je to vlastně rodina, která vyjadřuje to, že náš Bůh je vztahová bytost. Že v něm, v Bohu, jsou vztahy, jakoby v rodině. A on to tady zachycuje, ten malíř, ten Andrej Rublev, prostě tím, že tři muži sedí spolu kolem jednoho stolu. Tak jistě by to chtělo ještě daleko hloubější vysvětlení, protože ta symbolika ikon je hluboká, ale jenom jako takový reprezentativní vzorek, že to lze vyjádřit ještě jinak. Takže sestřičky, dovolí ještě jednu MP3. Tak. Tak jestli dovolíte, zakončeme krátkou modlitbou k Bohu, který je jeden v Trojici. Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému.
Jak to bylo na počátku, nyní i vždycky. A na věky věků. Amen.
Děkuji za pozornost.